blaðsíða 67. Konungasögur fjölluðu einkum Noregskonunga, en ritun þeirra mun hafa verið góð leið til að öðlast viðurkenningu hjá norsku hirðinni. Skrásetning þeirra hófst á 12. öld, en merkust þykir Heimskringla Snorra Sturlusonar, sem var rituð á fyrri hluta 13. aldar. Íslendingasögurnar mynda sérstæðasta og mikilvægasta hluta miðaldabókmennta okkar. Þær þykja einstakar meðal bókmennta heimsins frá þessum tíma vegna óvenjulegs raunsæis sem og þess að söguhetjur þeirra eru venjulegt fólk. Á miðöldum voru sögur yfirleitt af konungum eða helgum mönnum sem áttu að vera miklu fullkomnari en venjulegir menn. Lýsingar á þeim voru því einfaldari og ótrúverðuri. Íslendingasögurnar fjalla hins vegar meira hefðbundi líf almennings, en frásögnin oft stórbrotin þar sem gjarnan sagt frá deilum sem enda með bardögum og drápum. Þar segja frá nafngreindum einstaklingum sem uppi voru snemma á þjóðveldisöld, en sögurnar eru flestar taldar ritaðar á 13. öld. Það því erfitt að segja til það hversu sannar þær eru, en hitt ekki deilt að þær þykja lista vel skrifaðar. Njála, Egilsaga, Laxdæla og Grettisaga hafa notið mestra vinsælda, jafnt hérlendis sem erlendis. Samtíðarsögur segja frá ævi og átökum höfðingja á 12. og 13. öld. Þar sem þær greina frá atburðum sem áttu sér stað eftir að ritöld hófst, tiltölulega stuttur tími á milli atburða og ritunar. Merkust þeirra Sturlunga, en hún í raun safnrit margra sagna sem taldar eru skrifaðar á tímabilinu 1180 til 1300. Veigamesti hluti Sturlungu Íslendingasaga eftir Sturlu Þórðarson, en hún ómetanleg heimild atburði Sturlungaaldar. Fornaldarsögur Norðurlanda eru íkjusögur sem eiga sér stað í fjarlægri fortíð hins norræna heims. Talið að ritun þeirra hefjist á seinni hluta 13. aldar. Riddarasögur segja frá ástum og hetjuskap glæstra riddara í Evrópu. Þær eru upprunnar í Frakklandi en bárust hingað norsku hirðina. Í flestum tilvikum eru höfundar íslenskra miðaldabókmennta óþekktir. Við þekkjum til dæmis ekki eitt einasta nafn á höfundum Íslendingasagna. Merkasti nafngreindi miðaldahöfundur okkar án efa Snorri Sturluson, en hann skrifaði Heimskringlu og Snorraeddu. Á blaðsíðunni ljóðið Það mælti mín móðir eftir Egil Skallagrímsson. Það mælti mín móðir að mér skildi kaupa, flei og fagrar árar, fara á brott með víkingum, standa upp í stafni, stýra dýrum knerri, halda svo til hafnar, höggva mann og annan.